Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Tusen takk. Var ikke det fantastisk lovsang? Helt nydelig. Så fint å se dere. Utrolig fint å være her. Jeg ser noen kjente ansikter her og der. Mitt navn Herman. Jeg kommer fra Bergen opprinnelig. Jeg 25, og i dag jeg jo en av de eldste på plattformen her, så det jo veldig kjekt. Det litt sånn hjemme-alene-fest dette her. Jeg har hatt gleden av å bo noen år i Levanger, i midt i Norge, og har vært en del av bønnesenteret der. Det har vært et stort privilegium. Det er godt å tenke på at hver uke, hver dag, så er det en gjeng midt oppi der, nesten i ødemarken, skulle man til å si, som ber for landet vårt og bruker tiden sin på det hver eneste dag. Så det kan man jo tenke på til oppmuntring. Men nå har jeg flyttet på meg og bor for tiden i Oslo. Flyttet dit i høst og med i et menighetsplantingsprosjekt. Et fellesskap vi holder på å bygge, som heter Kollektivet. Vi har nettopp lagt bak oss en første høst. Og har vært utrolig, utrolig spennende å bygge et fellesskap av mennesker som elsker Jesus og lengter etter mer sammen midt i hovedstaden. Men nå er jeg her, og jeg utrolig glad for å være her. Som jeg sa, så kommer jeg fra Bergen, så jeg må bare beklage språket. Jeg kan ikke noe for det. Dere får gi beskjed om det blir et problem. Men i dag så skal jeg snakke om noe som jeg tror jeg kan si dette med overlegg. Og jeg skal komme tilbake til hvorfor. Men jeg tror at dette er kanskje noe av det som er aller, aller viktigst for Jesus. Her står det, vet du. Jeg skal snakke litt om det kristne fellesskapet. Og dette som Jesus sier, at de skal være ett. For det er en ting som fascinerer meg, som jeg ser igjen og igjen når jeg ser Guds ord, at Gud bruker ganske så konsekvent familieterminologi. Han bruker ord om seg selv som far, refererer til Jesus som sin sønn, refererer til oss som sine barn. Han kaller oss en familie. Og det er nesten som at vi hører det så ofte at vi er nesten blitt vant til å tenke det, men hvis vi faktisk tenker litt praktisk, hva betyr det for oss hvis vi faktisk er en familie, hvis det er sånn Gud ser på oss? Ikke hver enkelt menighet eller forsamling for seg, men hele den globale verdensvide kirken. Vi er en familie. Samtidig som vi har det i tankene, så i hvert fall for meg som er midt i 20-årene, har vokst opp i Skandinavia, vokst opp i det som mange mener kanskje er en av historiens aller, aller mest individualistiske kulturer. I den forstand at familie har veldig lite praktisk betydning for meg og for mine livsvalg i forhold til hva som har vært tidligere før, og ikke minst i forhold til hva som var vanlig på Jesu tid. Så når vi da ser dette familieidealet som Gud løfter opp, midt i en kontekst, i et samfunn som er på en helt annen bølgelengde, hvordan ser det da ut å være Guds familie? For vi som samfunn, det vi feirer, det vi løfter opp, det er de som står ut. Det er de som løper raskest, hopper høyest, de som har mest, de som lykkes, de som står ut. Veldig fort så blir det at det handler liksom om å albue seg fremover, hver mann for seg. Hvordan blir da Jesu ord om at vi skal være ett? Hvordan blir det i disse tingene, i den konteksten? Og hvis jeg tenker dette her med å liksom skal albumet fremover og kjempe seg frem, så ikke det noe nytt. Det ikke noe som plutselig oppstår I 2019. Det et problem som vi har sett alle tider. Og vi ser det også I Bibelen. Vi får et lite innblikk I evangeliet om kanskje et av de mer ampre øyeblikkene til disiplene, når de følger Jesus og midt oppi høyden, midt på høyden av hans karriere, og alt spinner rundt Jesus. Han har oppmerksomheten til hele Israel på dette tidspunktet. Og så leser vi I Lukas 9,46 at disiplene begynte å gjøre seg tanker om hvem som kunne være den største av dem. I tillegg så leser vi et annet sted at Jakob og Johannes de går så langt som at de sender moren sin inn for å prøve å få Jesus til å sikre et sete på hver side på tronen I himmelen. Og så forstår vi veldig fort at Jesus ikke på den bølgelengden I det hele tatt. Jesus ikke der. Når disiplene begynner å krangle om hvem som først, så svarer Jesus med å vende blikket til barna. Og så sier han blant annet det at den som den minste av dere alle, han stor. Jesus tenker helt annerledes enn disse tingene. Men det får meg litt å tenke. Når vi lever I et samfunn som bygget rundt dette, når jeg tenker sånn som jeg gjør, disiplene tenker sånn som de gjorde, det sånn at vi har liksom en medfødt trang til å hevde oss selv på andres bekostning? For det ikke bare det at jeg kan se dette I samfunnet, jeg ser dette hele tiden, I hvert fall I mitt liv. Du har denne snikende følelsen av jalousi, misunnelsen som fort kommer. Hvis du bare kjenner litt på dette ordet misunnelse, hva det faktisk ligger I å misunne noen, det sånn at vi ikke unner de rundt det beste? Det sånn at veldig fort så kan andres glede bli vår ulykke? For det jo ingen som vil si det selvfølgelig, for alle vet vi hvordan det skal være. Vi vet jo at kjærligheten gleder seg ikke over noe urett og alle disse tingene her. Men kan det være sånn at vi har en tendens til å feste vår tanke om hva som bra, og vårt sammenligningsgrunnlag om hva som bra på mennesker rundt oss? At vi hele tiden måler våre forventninger imot hvor de rundt oss Kan det være at vår livskvalitet måler vi I forhold til livskvaliteten til de vi møter? At det blir liksom ankeret som vi fester selvfølelsen vår til? Hvordan vi lykkes I forhold til naboene våre? Hvis det tilfellet, så kommer vi veldig fort I en sånn spiral der vår vei til toppen, det blir ved å dytte alle andre ned. Og det ekstremt dysfunksjonelt. Men kanskje ikke så veldig, veldig fremmed. I hvert fall ikke hvis jeg skal være ærlig med meg selv. Men da kommer vi til Johannes 17. Johannes 17 det vi kaller den ypperste prestlige bønn. En bønn som Jesus ber, som jeg synes helt spesiell. Her vi midt inne I historien, sånn som Johannes forteller han, historien om Jesus. Og det som at historien holder på å bygge seg opp til et klimaks. Vi vet at her kommer snart øyeblikket der Jesus skal opp på korset og dø for alle menneskers synd. Men så det som at hele historien bare stopper for et kapittel. At Johannes bare setter historien på pause, og så kommer Johannes 17. Så får vi liksom et helt spesielt innblikk I Jesu bønneliv, I hva Jesus ber, hva Jesus snakker om med sin far. Det andre tingen vi også vet om Johannes 17, at dette her rett før Jesus vet at han skal dø. Uten at jeg har vært I denne situasjonen, så har jeg skjønt det at når man vet at man skal dø, da velger man sine ord med omhu. Da det det som ligger aller dypest I hjertet som kommer frem. Og kanskje det noe av det som ligger aller dypest I Jesu hjerte vi ser I Johannes 17. Derfor vil jeg våge å påstå at jeg tror kanskje dette noe av det aller viktigste for Jesus. For I denne bønnen så ser vi at Jesus ber for seg selv. Så ber han for disiplene sine. Og siste delen av kapittelet bruker han på å be for de som ved disiplenes ord kommer til tro. Altså oss. Han ber for oss, den verdensvide kirke. Dette Jesu ord de sista orden som Jesus ber, som vi har fått höra i alla fall, om hur vi ska leva. Då behöver vi lite. Och det är, när vi läser i den sista delen som handlar om oss, så är det en sättning som kommer igen och igen och igen. Akkurat det som står här, det är för att vi ska vara ett. Han gentar det igen och igen, och det blir som ett ekko genom bön. Låt dig vara ett. Och det här står i väldigt stark kontrast till den här konkurrensstämningen, rivaliseringen som vi börjar att se mellan disciplerna. Men vad betyder det? Vad betyder det för oss att vi ska vara ett? Att Jesus ser på oss som en familj. Och hvis vi ska vara ärliga med oss själva, stämmer det överens med det bilder vi ser av kyrkan i 2019? Vi ska hoppa in i texten i Johannes 17. Bli gärna med dit hvis du har med Bibeln. Så ska vi stoppa på någon punkt här. Det första stoppet är mitt inne i bönen som Jesus ber för sina discipler. Det kan vi läsa i vers 9 och 10. Kan vi ta nästa slide här. Där står det att jag ber för dem. Jag ber inte för världen, men för den som du har gett mig. För de är dina. Allt mitt är ditt. Och det som är ditt är mitt. Och jag har blivit härliggjort genom dem. Okej. Okay. Allt mitt är ditt, ber Jesus här. Varför ber Jesus detta? Det första tankar är att detta här visar på en väldigt speciell måte att Jesus har ett väldigt tätt och nära förhåll till sin far. Allt mitt är ditt. Här är det ingen avstånd. Här är det ingenting som står emellan. Men det dukar upp en annan association hos mig. Och det är att detta är inte den enaste platsen i Guds ord där vi finner akkurat denna sättningen. För det är att denna sättningen tar oss med till en annan historia som vi finner. Det är en bibelfortelling som vi finner i Lukas 15. Och här är det en helt annan kontext. För här är vi mitt inne i historien om den bortkomne sönnen. Och här ses dessa orden till den äldste sönnen i fortellingen. Så säger faren i historien, barnet mitt, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Hvis du har varit i en kyrka mer än tre gånger i ditt liv, är det stor sannolikhet för att du har hört den historien här. Men vi ska ta den på nytt. För det är inte utan grund att den här historien blivit brukt igen och igen. För att här får vi ett helt speciellt bilde av Guds fars hjärta för oss. Kort fortalt så har vi en son, eller en fortelling av en son som ber faren sin: far, må du ge mig den delen av formuen som faller på mig. Hvis vi omfortäller här, det som egentligen sker är att i den kulturella kontexten så är detta fullständigt uhört. Sönnen säger att jag skulle önska att du var död så att jag kan få pengarna mina. Men faren, god som han är, han går med på det. Han ger pengarna. Han ger bort arven sin till sönnen. Och sönnen drar till ett land långt borta. Så kan vi spola lite fram helt till sönnen har kommit till det punkt där han finner sig själv bland grisarna och han är blakk, skitten och sulten. Men han är där så tänker han att vet du vad? Detta kom till ett punkt att saltkärnan hemma hos mig har det bättre än detta här. Jag ska pröva att dra hem. Jag ska dra hem till faren min, spör om jag kan få låta vara en kärna på gården, så har jag i alla fall mat. Och han börjar på resan hemma var på vägen, så börjar han att jobba på den här försvarstalen sin och säger: far, jag har syndat mot himmel och mot dig. Jag förtjänar inte längre att vara din son. Men vi känner historien. Mens han är på vägen där så ser faren hans, mens han är långt borta, för han står på terrassen klar och spejdar. Han tar sig på benen, han löper mot sönen, omfavnar han, sätter på kappe, sätter på klär, en ring på fingeren. Han vill inte gång höra på den försvarstalen hans. Inviterar alla naboerna till fest. Spisar det bästa de har. Feirar att denna här sönen har kommit hem. Helt nydelig fortelling. Helt nydelig. Men fortellingen slutar ju så där. Det er en eldre sønn i dette huset, som ikke er hjemme når sønnen kommer hjem, og har vært ute og jobbet, sånn som man gjør, har gjort hver eneste dag. Det han sier om seg selv er at han har tjent sin far i alle år og aldri gjort imot hans bud. Han hører at her er det noe som skjer på gården. Hva skjer? Så får han vite at her er hans lillebror kommet hjem, og det er blitt stor fest. Det burde være gode nyheter, men for denne sønnen er det ikke gode nyheter. Han blir sint og sier at her har jeg slitt i alle år, og du har ikke engang gitt meg et skje å holde fest med for vennene mine. Og så kommer denne her sønnen din, og så slakter du gjøkalven foran, sier han. Han er sint. Han klarer ikke å glede seg over dette fantastiske som har skjedd. Det er en forfatter som heter Henry Nouwen som har skrevet en bok om denne fortellingen her. Og han skrev noe som i hvert fall traff meg midt i mellomgulvet. Når han da snakker om den første sønnen her, så sier han at det å reise hjemmefra, det er å fornekte den åndelige realiteten at jeg tilhører Gud med hele meg. At Gud holder meg trygt i en evig omfavnelse. At jeg i sannhet er tegnet i Guds hender og skjult i skyggen av dem. Det å reise hjemmefra er å leve som jeg enda ikke har noe hjem, om å lete fjernt og nært for å finne et. Og når vi tenker på det på den måten, så kan det hende at jeg også har reist hjemmefra et par ganger. Når jeg slutter å høre på det som Gud sier, at han elsker meg, at jeg er hans sønn, og så begynner jeg å høre på alle disse andre stemmene som forteller meg at jeg må gjøre ditt og ikke gjøre datt. Og alle disse kravene som en gang kommer. Hvis vi tenker på denne eldste sønnen, er ikke det noe av det samme han nå gjør? Har ikke han nå glemt hva han er blitt gitt av sin far? Og så venter han egentlig bare på at noen skal bekrefte han for det han har gjort, uten å innse at hele gården er tilgjengelig for hans disposisjon. Resultatet for hans del blir tragisk, for han klarer ikke å glede seg over at sin egen lillebror har kommet hjem. Og hvis jeg skal være ærlig med meg selv, er ikke det litt det samme jeg også gjør? At når jeg blir irritert på mine egne venner som lykkes med det som jeg selv har mislykkes i, eller hvis jeg plages av at andre feires når jeg har gjort så mye annet som er verdt å feire. Er dette her rett og slett fortellingen om to bortkomne sønner? For vi møter broren som ikke visste hva han hadde. Og så møter vi han som hadde ventet på å få dette her lille skjeet som han kunne holde fast. Og så har han innsett at hele gården er tilgjengelig. Og hvis vi tenker på disse disiplene som vi begynte med, så er det kanskje ikke så veldig annerledes det de gjorde heller. For her er de midt i historiens midtpunkt med Jesus, går sammen med Jesus Kristus, verdens frelse, og så blir de distrahert av å begynne å krangle om hvem som skal sitte først og øverst og fremst. Det som fascinerer meg her, at når denne eldste sønnen er liksom grepet av sjalusi, så er faren sin respons ikke å anklage han eller å komme med et motangrep, men det er å minne han på at alt mitt er ditt. Minne han på alt det han er gitt. Og når vi tenker på at Jesus nevnte akkurat disse ordene i sin bønn i Johannes 17 for oss, kan det være at Jesus vet at dette er noe av nøkkelen for å kunne bli svaret på denne bønnen, og innse hva vi er gitt. For meg så inneholder disse enkle ordene, alt mitt er ditt, det inneholder kjernen i evangeliet om hva Jesus gjorde for oss. Han kom for å sette oss fri. Vi leser i 2. Korinterne 5.21 at han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. All sin rettferdighet ga han til oss. Alt hans er vårt. Alt mitt er ditt. Det som vi ikke fortjente, det fikk vi. Ikke bare litt av det, vi fikk alt. All hans rettferdighet. Og når vi begynner å innse det, så plutselig begynner strevet å slippe taket. Og det dreier seg ikke om å ta seg sammen, om å få til noe, men det dreier seg om å se på det som allerede er gjort. Dette her som Jesus gjorde for oss kort tid etter han ba akkurat denne bønnen her. Det dreier seg om det som allerede er gjort, det som er fullbrakt på korset. Og kanskje er nettopp denne her sannheten aller vanskeligst å svelle for den som har resultater å vise til. For den som har oppnådd mye. I Efeserne så står det så tydelig at det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Fordi at i Guds øyne så har ikke gjerningene verdi i seg selv. For i Guds øyne er det vi som har verdi. En annen ting som jeg merker med hos denne her sønnen, den eldste sønnen, er at han, når han omtaler sin bror, så er det ikke det ordet han bruker. Han sier at denne her sønnen din, til faren. Og kanskje gir det mening, for når vi er så fanget i alt det vi ikke har, og vi ikke klarer å se på annet enn det vi mangler, kanskje det er noe av det samme som skjer. Vi mister våre egne søsken av syne. Vi glemmer at vi er en del av en familie. Og vi glemmer oss og gleder oss over det som skjer med våre søsken. Hvorfor er dette her en nøkkel i å bli oppfyllelsen av denne her bønnen som Jesus ber, at vi alle skal være ett? Vi kan ta neste slide, for der står det at Jesus ber om at vi skal være ett, for at da skal verden skjønne at du har sendt meg. Vi kan ta hele, sånn som det står. For den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. For da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Interessant. Hva som skjer her? Det virker som at Jesus setter en sammenheng mellom det å forstå at han har elsket oss, og at vi skal være ett. Og det gir mening, for det at når vi innser hva han har gitt oss, vi innser at han har elsket oss betingelsesløst, han har gitt all sin rettferdighet, så plutselig forsvinner behovet for å hevde seg. Man trenger ikke albue seg frem lenger. Livet blir ikke en konkurranse lenger. I den grad det blir en konkurranse, så blir det fort en konkurranse om å kappe som å hedre hverandre. Vi har ikke dette behovet for å være størst lenger, sånn som disiplene hadde. Vi trenger ikke å kjempe for å sikre oss en plass ved tronen, og så kan vi være med i festen når lillebror kommer hjem. For jeg har i hvert fall den tendensen at jeg tar meg selv i å lete etter nye prestasjoner, nye ting jeg kan oppnå, noe som kan fortelle meg og alle de rundt meg at jeg er verdig en plass i denne her verden. Problemet med det er at jeg ikke er av denne verden. Jeg har en plass i en annen verden. Jeg er en del av Guds familie. En stor, global søskenflokk. Og Jesu bønn for denne søskenflokken, det er at vi skal være ett. Så at vi kan få lov til å slutte å konkurrere. Vi kan innse at alt hans er vårt. Han sier at alt mitt er ditt. Vi kan innse at, sånn som han sier her, at han har elsket oss. Slik som Gud har elsket Jesus. Det er utrolig store ord. Mye større enn jeg hadde turt å bruke. Jeg kan bare si det, for det står her. Men hva betyr det for oss hvis vi faktisk tar innover oss det faktum, det enkle faktum? Jeg tror det er en misforståelse at når vi innser at vi er elsket, så kommer vi inn i en sånn egoistisk greie der alt blir hvor flott vi er. Men min erfaring er at det er det motsatte som skjer. For det at når vi begynner å innse at vi faktisk elsket, så går det plutselig opp for oss at det gjelder også de andre vi møter. For veldig ofte så bruker vi tiden vår på å fortelle, på å se på alt som ikke fungerer, alt som ikke riktig, alt som galt, alt som burde vært annerledes med oss. Og så egentlig forteller vi Gud at det han skapte, det var ikke godt nok. Men hvis vi faktisk aksepterer det faktum at han sier at det er godt nok, han sier at han ser på oss som om vi var uten flekk eller lyte, står det, som at vi er uten feil. Så jeg den første som vet at jeg har feil, men av en eller annen absurd grunn så ser ikke Jesus det sånn. Og så i stedet for at vi går rundt og hele tiden skal feste vårt anker til hvor andre mennesker rundt oss er, at de skal være vårt sammenligningsgrunnlag for å se om dette egentlig, at ting egentlig står greit nok til med oss, så kan han få lov til å være den klippen vi står på. Han kan få lov til å være der vi står fast, grunnfestet og rotfestet i hans kjærlighet. For det som skjer da, at når andre da begynner å vokse, når andre lykkes, når andre blir feiret, så er ikke det en trussel mot oss lenger. Men da kan vi være med i den feiringen. Vi kan være med og løfte opp de som er rundt oss. Være med og minne på de som kanskje har glemt litt hvem de er. Og ikke minst være med og feire når lillebror kommer hjem igjen. Og jeg tror at det kanskje er viktigere enn noen gang før at vi får lov til å bli svaret på denne bønnen som Jesus ber. Hvordan ser det ut å leve som Guds familie i enhet? Jeg har ikke ett svar på det. Men det jeg vet er at det påvirker måten vi ser på hverandre, måten vi tenker om hverandre, måten vi snakker til hverandre. Det påvirker hvordan vi bruker tiden vår, oppmerksomheten vår, ressursene våre. La oss si, vi kan gjerne komme opp. Men det jeg vet, uansett hvordan det ser ut konkret for oss, det er at det begynner med en forandring i hjertet. Det begynner med denne enkle oppdagelsen, som allikevel er så stor. At han har elsket oss slik han elsket sin egen sønn, Jesus Kristus. Og så er det som at Jesus i sin bønn i Johannes 17 gir oss en oppskrift på akkurat hvordan vi kan gjøre dette her. Det er å innse at han sier at alt mitt er ditt, og det at han elsker oss slik som han har elsket Jesus. For Guds familie, det er ikke en sånn eksklusiv klubb. Men det er et ekte fellesskap av mennesker som har gått på trynet, som har tabbet seg ut igjen og igjen, men som vet at de er tatt imot med Guds rettferdighet og gjort fri. Og da kan vi få lov til å slippe nye mennesker inn i den klubben. Inn i dette fellesskapet. Sånn at når lillebror bestemmer seg for at det å sitte her blant grisene, det er til og med verre enn å være en tjener hjemme, så kan han få lov til å komme hjem som en sønn og innse hvem han er igjen. Så får vi som kirke lov til å bli svaret på denne bønnen som Jesus ber rett før han går til korset. At de kan få lov til å være ett. Vi kan gå på neste slide. Så kan vi lese sammen der vi hvordan Jesus avslutter denne bønnen. I vers 26 så sier han at jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og jeg skal fortsatt gjøre det. For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Så kan det få være vår bønn for oss selv også i dag. At han skal være i oss. At vi sammen kan få lov til å vokse inn i den realiteten der vi forstår som ett. Vi skal snart gå inn i lovsang. Det forstår at det er forbedret tilgjengelig. Hvis du ønsker forbund, så kan det komme frem, så er det noen som vil be for deg. Men kanskje vi kan be sammen først. Vi takker deg, far. Takker deg for den du er. Takk for at du er en god far. Du som står utenfor huset og speider etter de som enda ikke har kommet hjem. Og for oss som kanskje er hjemme, men har glemt litt hvordan vi vad du egentligen har gett oss, stamminnar du oss på det med dessa enkla orden att allt mitt är ditt. Vi tackar dig för det som du har gett oss, som är så mycket större än det vi kan fatta. Må du hjälpa oss att få lov till att leva rotfästet och grundfästet i dig och veta att vi är älskat, vi har gett allt det vi tränger, och vi tränger inte och kämpa för att få den bekräftelsen som vi så gärna skulle ha haft, för den har du gett till oss i ditt ord. Så må vi få lov till att få nåde till att se det vi möter på den måten, se det vi möter med den kärleken som du har gett dig. Så att vi kan få lov till att bli detta svaret på den bön som du är. Att vi kan få lov till att vara ett. Som ett fällskap av människor. Som får ta emot din kärlek. Och få lov till att bli förvandlat i möten med din godhet. Och få lov till att invitera nya människor in i det fällskapet. Tack för.
Talen du nettopp hørte är producerad av Philadelphia kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.